أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تفرد بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده إمام الأمة وقائد أصحاب قر محجلين بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وأخرج الناس من دياجيل الجهل لا محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك كان يدرأ بالدعاء قائلا اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وعن عرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة فإن تعمر عليكم العبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة Tendereza Allah subhanahu wa ta'ala. Oyo Allah tuangaziza na tusoru waliru nga tuchari baramu. Tendereza Allah subhanahu wa ta'ala. Oyo Allah nanyi ni kutonda kufa. Atira mchisera kiechimuye Allah tabaraku wa ta'ala nanyi ni kutonda baramu. Ebi ntwe bibirebe na abiranga Allah tabaraku wa ta'ala. Abitutambu za munga fa batonde. Nenga chatu wa garamu. Bwa abiranga alina watu tena amujambu na muo buwensi. Fa basigade otu te kwa kora chi. Tuberenga tuedda kukumirimu jafemi beji tubatukora. Tuderi Allah subhanahu wa ta'ala. Omusomo kwa fogoru waliro biithinillahi ta'ala. Tugenda kutambuliza mchafayo. Echiteke chukwataga na kufako wechiti wa Nabi Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallama. Njagala natuwarubu vunanyizi wa ambajukize. Tituwa kurembeza omusomo kukwataga na kukuzari wako wechiti wa Nabi Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallama. Netumanyabu ya zaribu wa. Netumanyabu ya wangara. Nengirji ya kuramu. Okutusi za daru wechiti wa sallallahu alayhi wa sallama. Ngamazo kufuno bubako kuveri Allah tabarak wa ta'ala. Urwarero njagala ntwaro mkisaguno mberenga nsomesa kumsomo kuwatagana kufa ku wechitibwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama urvanyuma ruwo kumara okusoma aye yongabe mujiwulide aye eno yakka nge kamulusenya Arafa Nabi sallallahu alayhi wa sallama nga agenze makokola hijja ye finnaje tukakasaje tumanyo burungi jibaita hijjatul wida wechitibwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama hijja ji yasoko kola ateranga yihijja yukaji yakola mbura muwe erabo yamaru jikola Allah tabarak wa ta'ala tiyambanda azawo banga na mujulula na mujambula mbuno wensi batutegeza ba ulama abayivu ne batugamba tinazalat hadhi ilaya aye no yakka baada salatu al-asri oruvanyuma lwe sala ya asri nabbi sallallahu alayhi wa sallama ongari murusenya Arafa kulunaku olwe juma bwatu weshti wa sallallahu alayhi wa sallama buyatuka murusenya Arafa Gasari namu salati dhuhri na asari namu ni salatu al-asri jam'an wa qasra nga gasi swaleza atenga azikutudeko asadi dhuhri irakabiri na asara ni asri irakabiri tuchijukira burungi nti hijja ya nabbi sallallahu alayhi wa sallama yajikora na imirira murusenya Arafa kulunaku olwali olwokutano ne nabbi sallallahu alayhi wa sallama hijja yenga ajikora murusenya Arafa bwatu aye yunika nga aye yu Allah tabarak wa ta'ala tegeza na gamba nti al-yawma akmaltu lakum dinakum yali ategeza nabbi sallallahu alayhi wa sallama na mganti urwale ronzijuza kumwe dini ya mwe wa atimamtu alaikum ni'mati atira nzijuza kumwe chengira change wa radhetu lakum l-islama dina basimi dobu siramu nga yedini mwe mjoku tambulizo ulambwa mwe ebanga limunamaranga mchari kusinga mchari baramu naye aya eyo ng'emaze okukka ebigambo bingi ebyayitawo aya eyo bwe yamala okukka nabbi sallallahu alaihi wasallama bategeeza lam yutiku nabiyi sallallahu alaihi wasallama ihtimalu maaniha nabbi sallallahu alaihi wasallama teyasobola kubeera ng'akuŋŋaanya amakulu agaali mu aya eyo mu kiseera ekyo hatta okutuusa nazala jibuliiru alaihi ssalaatu wassalaamu malayika jibuliiru alaihi ssalaatu wassalaamu bwe yakka nejja awali nabbi sallallahu alaihi wasallama nemutegeeza nemugaa nti ya muhammadi wange muhammad kad tamma alyawmu amru diinikum olwaleero ensonga ezikwata ku ddiini y'obusiraamu zimaze okujjula eddiini y'obusiraamu emaze okujjula fajmau ssuhaaba basuhaba genda obakuŋŋaanye fakhbirhum bi anni la anzil alaika bada haatha alyawum obategeeze nti nnyinza obutaddayo kukka gy'oli gwe muhammadi oluvannyuma lw'olunaku luno bw'atyo nabbi sallallahu alaihi wasallama n'abeera nga yagenda mu maaso n'okukola emirimu gye egya hijja era mu lusenyi olwo lwennyini arafa ibad ibuni saariya assuhaabi radiallahu anhu atutegeeza n'atugamba nti baalina ennabbi sallallahu alaihi wasallama mu lusenyi olwo nabbi sallallahu alaihi wasallama n'ayogera ebigambo byali bingi atugamba nti waadana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama omubaka sallallahu alaihi wasallama yatubuulirira ebigambo olubuulirira lwali lwa kika kya waggulu era mu lubuulirira olwo ebigambo nabbi sallallahu wasallama bye yayogera wajilati minha alqulub emitima gyaffe gyonna ne gyennyikira emitima gyaffe ne gyennyamira ne tutandika okulowoleeza omubaka sallallahu alaihi wasallama ebigambo byayogedde byayogedde byaki wadharafat minha aluyun amaaso gaffe ne gatandika okutulukusa amasika amaziga ne tumugaa nti ya rasulallah omubaka wa allah ka annaha mawidatun muwaddii nga tuwulira oluwulirira no lw'otubuuliridde luliŋŋanga olubuulirira olulabika nti olabika osiibula ensi eno ne bakkiriza ne bamugaa nti fa ausina tubuulirire tubuulirire omubaka wa allah omubaka wa allah sallallahu alaihi wasallama n'abagaa nti usiikum bitakwa llah mbalamira okutya allah subhanahu wataala wassamui wattaa mbalamira okubeera abawulize ate era mbalamira okubeera abagonvu eri bakama bammu ababatwala bwato rasulu sallallahu alaihi wasallama n'agenda mu maaso ne khutuba ye okutuusa lwe yamaliriza era mu bigambo bye bagamba tibannange tugenda okwawukana okuva mu lusenyi luno arafa naye laalli la alkaakum bada amikum haatha tuyinza obutaddeyo kusinkana oluvannyuma lw'omwaka guno nga tumaze okukola hijja nze nammwe naye allah tabaraka wataala bw'abanga bwageze mbakuutira okutya allah subhanahu wataala ne mbakuutira okubeera abagonvu n'abawulize eri bakama bammwe abanaabeera babakulembera mu nsonga zammwe obusiraamu ez'obusiraamu bwatyo nabbi sallallahu alaihi wasallama n'abeera ng'amaziza emikolo gye egya umura bw'amala okumaliza emikolo gya hijja nabbi sallallahu alaihi wasallama n'agenda e makka bw'amaliza tawaafu lwida ng'amaze okusiibula ennyumba ya allah tabaraka wataala n'akwata ensolo ye ne basuhaba be yali nabo mu mulimu gwa hijja ne batambula olugendo lwabwe ne bagenda e madiina bwe batuuka e madiina mu lujja lwa haramu batuukaawo nabbi sallallahu alaihi wasallama agenda okusiibula basuhaba be amaze obbakulisaayo n'abozaayo z'okumaliriza emikolo gya hijja nabbi sallallahu alaihi wasallama n'abakuŋŋaanya n'abagaa nti abange nga temunnabakugenda mbanyagala okubategeeza nti jibuliiru alaihi ssalaatu wassalaamu yazze n'ntegeeza nti allah tabaraka wataala ajjuza kuffe eddiini yaffe ajjuza kuffe obusiraamu bwaffe era atusiimidde obusiraamu nga yeddiini gye tujja okuwangaaliramu gye tujja okubeeramu okutuusa allah lwalitujjulula okuba mu bulamu buno obw'ensi ebigambo ebyo nabbi bw'amala bitegeeza basuhaba ne baawukana n'abakwata mu ngalo n'abasiibula ne baawukana buli suhaba n'addayo mu maka ge abubakari siddiiki radiallahu taala anhu aye eno alina engeri gye yakitegeeramu ey'enjawulo eyawukanako ne banne basuhaba abalala engeri gye baagitegeera kubanga basahabi rasulillah abalala baasanyuka ne bagamba nti alhamdulillah eddiini bw'ebeera ng'ejjudde amateeka galekeddeawo okukka n'ebiragiro alhamdulillah katika tukole bukozi busiraamu naye abubakari radiallahu taala anhu ye bw'amaliriza okutegeera aya eyo n'awulira omubaka sallallahu alaihi wasallama dakhala manzilahu yagenda mu nnyumba ye faghalaka albaaba n'agenda aggalawo oluggi fastagala bilbukaa fi lleili wannahar n'agenda mu maaso abubakari radiallahu anhu ng'akaaba akeera kumakya kukaaba abubakari n'azibya obudde ng'akaaba basahabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fasamiu siyahu albuka ne bawulira amaloboozi g'okukaaba mu nnyumba ya abubakari radiallahu anhu faajmau bonna ne bakuŋŋaana wa atau manzilahu ne bagenda mu maka ga abubakari ne bamugaa nti ya ababakari mayubkiika kyekikkaabya abubakari kyekikkaabya fi maudhiu lfarahi wassururi mu kifo ky'okubeera nga waali badde osanyuka busanyusi olw'okubeera nga eddiini yaffe ejjudde abubakari siddiiki radiallahu taala anhu n'abagaa nti abange mwenna musanyusa olw'okubeera nga eddiini yaffe ejjudde naye nze nina kye ntegedde mu aya muno ntegedde mu kirala ntegedde tugenda okufuna obuzibu obuzibu bwe tugenda okufuna kwe kubera anti ndabye mu ayeno ngandaba mu olusuru okubera nga nabbi sallallahu alayhi wa sallama arabika agenda kwabulira obulamu bwenseno Abu Bakari bwamala okubategeeza ebigambo ebyo bashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama ne bawuliranga binnenna kwe bakutte bonna ne batandika kabira wamu ne Abu Bakari Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu naye nabbi sallallahu alayhi wa sallama agenda okuwuliranga basahaba bakaba bali ewa Abu Bakari Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu bakaba nabbi sallallahu alayhi wa sallama naatuma Fatima na mugamba tigenda olabe ewa Abu Bakari yeriyoki Abu Bakari agenda okutuukayo nga Fatima agenda okutuuka mumaka ga Abu Bakari nga Abu Bakari Siddiq aliawo ne basahaba nga bali awo bonna bali mubiwobe bakaba naddayo naamugamba nti taata munnange nsanze Abu Bakari ani ne basahaba bakaba naye bwe mbabuuziza baŋŋambye nti Abu Bakari abagambye nti yawulira mu aya eno yategeeramu nti omubaka sallallahu alaihi wasallama arabika agenda kufa bwato nabbi sallallahu alaihi wasallama naatambula ng'ayanguyirira naatuuka ewali Abu Bakari Siddiq ne basahaba naabagamba nti abange mayubkikum kyeki bakaabya Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu naabagamba nti inna Aba Bakri tukutegeeza omubaka nti Abu Bakari Siddiq radiyallahu anhu yaqulu agamba ti annahu fahima min hadhihi al-aya yawulidde era ategeera mu aya eno raihatu wafaatika ng'awulira awunyiriza olusulu okubeera ng'olabika ogenda kufa ove mu bulamu buno obw'ensi naye nabbi sallallahu alaihi wasallama bw'amala okutegeera ebigambo bya Abu Bakari Siddiq radiyallahu anhu naabagamba ti sadaka Abu Bakari Abu Bakari ayogedde mazima Abu Bakari mbi ayogedde mazima okutuusa nabbi sallallahu alaihi wasallama bw'amala okwogera ebigambo ebyo basahabi rasulillah ne bawulira ebigambo ebivudde mu kamwa k'omubaka sallallahu alaihi wasallama bonna bonna ne batandika okkankana bonna ne batya fastadda albuka okukaaba ne kweyongera mu maka ga Abu Bakari Siddiq radiyallahu ta'ala anhu oluvannyuma lw'ebyo nabbi sallallahu alaihi wasallama faswafahahum naatandika obbakwata mu ngalo naatandika okubeera ng'abalamusa okulamusa okwo tekwali kwa bulungi wabula yali abalamusa ng'abasiibula nabbi sallallahu alaihi wasallama bw'amala okubasiibula n'abalaamira bw'amala okubalaamira ebigambo byeyabalaamira oweekitiibwa sallallahu alaihi wasallama tumanyi nti ffenna yamala ebbanga lya nnaku 83 fantakala bijuwaali rabbihi allah tabaraka wataala n'amujjulula n'amujja mu bulamu buno obw'ensi tutegeeze bwanti lamma karuba wafaati nabiyi sallallahu alaihi wasallama nabbi bw'asemberera okubeera ng'awulira takyalina bulamu amara bilaalu an yunaadiya nnaasa n'alagira bilaali agende akoola abantu bajje basaale n'agenda fa adzana bilaalu bilaali n'ayaziina fajitamaa almuhaajiruuna walansaari fi masjidi nabawi sharif bonna bamuhaajiriina ne baansaari ne bakuŋŋaana mu muzikiti gw'oweekitiibwa nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallama e madiina wasalla bihim rakaataini khafifataini nabbi n'abasaaza era akabbiri zaali zaaluwokyo zaali zaamangu nnyo bw'amaliza thumma saada mimbara nabbi sallallahu alaihi wasallama n'alinnya emimbari fahamidallahu wa athna alaihi nabbi sallallahu alaihi wasallama n'atendereza allah subhanahu wa ta'ala n'amwogerako n'amutenda n'ebitendo bye eby'obujjuvu oluvannyuma wa khataba khutbatan nabbi n'atandika okuwa khutba ng'amaze okulinnya ku mimbari batugamba baulama basahaba abaaliwo tiwajilat minha alqulub emitima gyaffe gyonna ne gitandika okwennyamira ne tulabanga emitima gyaffe gyonna gyennyise wabakat minha aluyun amaaso gaffe ne gatandika okutulukusa amaziga thumma qaala oluvannyuma nabbi n'atugamba ng'amaliriza okuwa khutba eyo n'aga nti ya ma'ashara almusilimin ya ma'ashara almusilimin ya ma'ashara almusilimin nabbi sallallahu alaihi wasallama yabakowoola emirundi esatu n'abaga nti abange mmwe abaisiraamu bange abange mmwe abasiraamu bange inni kuntu lakum nabiyan mbadde gye muli nga ndi nabbi wammwe wa nasihan ate era nga nze mubuulirize wammwe wa daiyan ila llah era nze mbadde mbakowoola okudda eri allah subhanahu wa ta'ala n'aga nti wa kuntu lakum kal akhi almushfiq era mbadde gye ndi nga ndiŋŋanga muganda wammwe abalumirwa mu buli nsonga yonna wal abu rrahim era mbadde gye muli nga nziŋŋanga kitammwe omusaasiza abasaasira ku buli nsonga yonna n'abagana naye bannange njagala muwulirize bulungi ebigambo byange n'abaga nti man kanat lahu indi mazlama omuntu awulira nga nina ekintu kyonna kyammanja nina ekintu kyonna kye namulyazaamaanya falyati ateekwa okujja walyaktasu minni kabula alkisaasu fi alqiyama abeere nga ajja akimbuulire asobole okubeera nga amporerako eggwanga okusinga allah tabaraka wataala lwananyimiriza mu maaso ge yauma alqiyama ambuuza akana n'akataano falam yaqum ilaihi ahadun Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yayogera ebigambo ebyo nete waliwo yayimirira kwejjayo kubaako kyayogera hatta qalahu thalatha okutuusa lwe yakyogera emirundi esatu bw'amala okukyogera emirundi esatu faqama rajulun yuqalu lahu ukasha bun muhsan omusajja sahabi radiyallahu anhu ayitibwa ukasha bun muhsan nayimirira fawaqafa baina yaday nabiyi sallallahu alayhi wa sallama nayimirira mumaaso gombaka sallallahu alayhi wa sallama bw'ayimirira namuga nti ya rasulallah omubaka wa allah otugambye ebigambo ebyo naye lauma kultahu thalatha singa toyogedde ekigambo ekyo kukyogera mirundi esatu nalibadde sisobola kuyimirira kubaako kyenjogera naye ya rasulallah oluvannyuma lw'okubeera ng'ekigambo okyogedde emirundi esatu kitegeeza nti ensonga gy'obadde oyogera nsonga erina obuvunaanyizibwa namuga nti ya rasulallah kuntu maaka fi ghazwat badiri nze nnina ensonga yange entono omubaka wa allah nali naawe mu lutalo lw'e badiri nga tugeeza okulwana olutalo lw'e badiri fajaarati naakati naakatuka ensolo yo n'egenda erinaana ensolo yange twali mu lutalo lw'e badiri ensolo yange ng'erinaanye ensolo y'amakulu nali kumpi naawe naye ya rasulallah wali oyagala okujjayo kadiibi akagoko k'okubisa ensolo ebeere ng'eyanguwa ya rasulallah nenjagala okusemberawo oli mbeere nga nkubeera kumpi allah tabaraka wa taala nange asobole okubaako oba ayinza okubaako kyannyamba naye rasulu sallallahu alaihi wasallama bwewage bwe nagenda okusembera okumpi naawe wadarabtani n'ogenda onkuba wankuba naye simanyi ya rasulallah oba wagenderera kubeera ng'onkuba oba wali oyagala kukuba nsolo yo omubaka sallallahu alaihi wasallama namugamba nti hasha ya ukasha nkulayirira ukasha siyinza kubeera nti nali nga nkugenderera okubeera nga nkukuba nabbi sallallahu alaihi wasallama n'ategeeza ukasha bun muhsin namugamba nti mukama munnange ukasha gwentyo bwe nali ndabika saagenderera naye siyinza kubeera nga nali ngenderera kukuba okutuusa nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yalagira bilaali bun rabaha radiyallahu taala anhu namugamba nti ya bilaali owange bilaali idhhabu ila binti ila baiti njagala ogende ewa muwala wange mu nyumba yange fatima obeere ng'omugamba abeere ng'akuwa akaggo kanga kenkubisa ensolo yange fakharaja bilaalu min almasjid bilaali n'afuluma mu muzikiti nga yenna ennaku emujjudde wa yadaihi ala rasihi ng'atadde emikono gye ku mutwe gwe faqala n'agamba nti hatha rasulullah oyo ye mubaka wa allah hatha rasulullah oyo ye mubaka wa allah ata alkisasu min nafsihi agasazewo okubeera nti yeewaayo babeere nga bamuwoolerako eggwanga okutuusa bilaali we yatuuka ku nnyumba y'omubaka sallallahu alaihi wasallama fataraka albaaba n'akonkona omulyango fatima radiyallahu anha mubuuza n'amugamba nti man ana albaab ani ali ku mulyango bilaali bun rabaha addamu n'amugamba nti ana bilaalu nze bilaali n'amugamba nti oyagala ki n'amugamba nti atini alkadiibi njagala ompa akaggoko omubaka sallallahu alaihi wasallama kaakozesa ng'akuba ensolo yeebeere ng'eyanguwa fatima ne yeewuunya n'amugamba nti ya bilaalu ate nabbi sallallahu alaihi wasallama kadiibi ajagazaaki mu muzikiti ewatali nsolo gy'agenda kukuba n'amugamba nti mpe ensolo waliwo ensonga nkulu nnyo egudde mu muzikiti naye rasulu sallallahu alaihi wasallama ayagala kaggo ke okutuusa fatima bwe yakwata akaggo n'akawa bilaali bilaali n'atambula n'agenda mu muzikiti bw'atuuka mu muzikiti n'akonkona n'agamba nti assalaamu alaikum n'abatoolera salaamu n'atuuka mu muzikiti faata alkadiibi naawa nabbi sallallahu alaihi wasallama akaggo bw'amala okkamuwa nabbi sallallahu alaihi wasallama n'akakwata n'akawa ukasha bun muhsan n'amugamba nti ukasha kwata akaggo ukasha bw'agenda okukwata akaggo bagenda okulaba ukasha anywedde agumye abubakari siddiiki radiyallahu taala anhu ne sayidina umar bun alkhataabi radiyallahu taala anhu ne bayimirira ne bagamba nti ya rasulallah tubadde twagala omusajja ukasha mu kifo ky'okukuba gwakagga akubeere ng'akuwolerako eggwanga abeere ng'akuba mu ffe waakiri naye tuyinza kyokutunulako omubaka nga bakkuba kibooko okutuusa nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yabagamba nti abange ijlisa mutuule kad arifa allahu taala makanakuma allah tabaraka wa taala ategedde ekifo kyammwe kyemulina gyendi thumma qama aliyi radiyallahu anhu walhasani walhusaini sayidina ali n'ayimirira ne hasan ne husaini bombi ne bayimirira bazzukulu bannabbi sallallahu alaihi wasallama ne bagamba nti ya rasulallah omubaka wa allah twagala ukasha mu kifo ky'okubeera ng'awolera ku ggwe eggwanga kkube twagala abeere waakiri ng'akuba ggwe nabbi sallallahu alaihi wasallama ng'abagambye ekigambo kyekimu nga kye yagambye sayidina abubakari ne sayidina umaru n'abagamba nti mutuule allah tabaraka wa taala ategedde ensonga zammwe thumma qala annabiyu sallallahu alaihi wasallama al ukasha nabbi n'agamba ukasha bun muhsan nga ukasha ali awo ayimiridde ne kibooko ye n'amugamba nti ya ukasha idhurib unkunta dhaliba n'amugamba nti ukasha kuba nno tandika okube bw'oba ng'omaliridde okubeera ng'onkuba فقال عكاشة عكاشة ناقام النبي صلى الله عليه وسلم نامقات يا رسول الله مبكوا الله ضربتني انجغر الجكر برونجي تضربتني وانكبا وانا عاري عن ثوبي ونريندي ويريري يا رسول الله وانكبا انقنكبا كمبيري ويريري تقاري كرغوية فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه نبي صلى الله عليه وسلم نينا كريزا نامغاتي منانغ ممبان نكوبانغ نكوبيه كمبيري مويريري نبي ناسي تولي كازو يه نبي كولي كازو أبيرينغا عكاشا أكوبا كمبيري مويريري وينيني نغا عكاشا بواغاماتي نبي مكوبانغ أكوبا كمبيري نيتو نولي دا عكاشا بون محسن نغو مزكتي قو نغو جدي بيوبي بارابو مسجا غميان ميدا جيوا ماني أغاقيندو كوبا مبكا وا الله تبارك وتعالى abirenga amuri la kigwanga bonani batunulira ukasha nebegayirira ukasha ukasha nagana nagamba ati umbaka yachikora kunze nange njagala nchimukoreko mberenga ntuka maso ga Allah ngombaka sallallahu alayhi wasallama sagara kuberanga muri la kigwanga mutserecho fakashafa rasulullah sallallahu alayhi wasallama thauba nabbi abikure kanzu atunura ukasha kumubiri gwa nabbi sallallahu alayhi wasallama agarura bwati kiboka agenda kubombaka sallallahu alayhi wasallama nayifalama nadara ukasha ila bayad jismi rasul sallallahu alayhi wasallam ukasha bwatunura kubumyufu nokunyirira nokurabiko burunji ne kutemagana ko mubiri gwo wechitibwa nabbi muhammad sallallahu alayhi wasallama ukasha nabuka nagenda agwira nabbi sallallahu alayhi wasallama waqabbala dhahrahu nagenda anywegera omugongo gwo wechitibwa nabbi sallallahu alayhi wasallama ukasha nayogere bigambo bino wamanga naga istakarra kalbi watumaana kati mpuri domu obulamu bwange no mutima gwange bitebenkedde kati mpuri langa nze nantebenkedde ndi bulungi nagamba nti mani yastati an yaktasa minka ya rasulallah ani asobola okufuna amaanyi ani asobola okufuna obuvumu obusobola okuwolerako eggwanga gwombaka wa Allah nagamba nti innama faaltu kino nkikoze ya rasulallah uridu an yamasa jismi jismuka sharifu nganjagala omubiri gwange gukwataganeko n'omubiri gw'ekitiibwa gwombaka wa Allah liyahfadhani rabbi bihurumatika minan nari nga ninesuubi nti oba oliawo omubiri gwange bwe gunaakwataganako ne gukonagana n'omubiri gwo Allah tabaraka wataala abeerenga aziiza omubiri gwange okubeera nga tegwokyebwa muliro ku lunaku lw'enkomerero bw'amaliriza ukasha ekikolwa kye kye yakola نبي صلى الله عليه وسلم نايوغيري بغامبو بنو ومانغا ناغامبا من يحب أن ينظر إلى أهل الجنة فلينظر إلى أكاشا ناغامبا نشو مونتو ينا أولي لانغا ياندي يغومبي ياندي آغاد دوكو بيرانغا عربا كمونتو ومو جانا كنو كونسي فلينظر إلى أكاشا أبيرينغا تنولاكو أكاشا بن محسن رضي الله تعالى عنه إبو بمروكو قوام مزيكتي نبي صلى الله عليه وسلم أمري بزين سونغا يني عكاشة بن محسن رضي الله تعالى عنه ابن مسعود رضي الله عنه تابات قامبا تلما قرب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم بواسين بريدوك فا جمعنا في بيت أمنا عائشة يتوكو نانيا من يومبا يا سيدة عائشة رضي الله عنها ثم نظر إلينا نبي صلى الله عليه وسلم ناتو تنوريدا نينغا تتنوريدا ريسوريا انكاليزا فننغا تويتغيرسا فدامعت عيناه bwatutunulira bwati nabbi sallallahu alayhi wa sallama amaaso ge ne gatulukuka amaziga omubaka sallallahu alayhi wa sallama naakaaba thumma qaala oluvannyuma naagamba ti marhaban bikum rahimakumullah bannange ensanyusa okubalaba rahimakumullah allah abansaasiririre marhaban bikum rahimakumullah nsanyusa okubalaba naye allah abansaasiririre n'abagamba nti usiikum bitakuwallahi taala maramire okutya allah subhanahu wa taala wa taatihi n'okubeera nga mumugondera bwamaliza ebigambo ebyo sallallahu alayhi wasallama n'abategeeza abasahaba n'abagamba ti kad karuba ilayya almaut bannange empulira sikyalina bulamu ndabika nsemberedde okubeera nga ndabika nnyiza okufa n'abagamba naye iza muttu bwe mbanga nfudde wano nabbi sallallahu alayhi wasallama yali atu araama ekyo kikakasa nti omusiraamu yenna w'oli tokkiriza okubeera ng'ova mu nsi muno nga tolaamye teekawo ebiraamu byammwe mubikole bannange bibeere emitwetwe ng'omubaka sallallahu alayhi wasallama bw'atugamba nti tayinza kubeera mukkiriza omumwe akkiriza nti allah gy'ali n'olunaku lw'enkomerero gye luli an yabiita lailatahu nayeebaka olunaku lulamba illa okujjakuwa wasiyatuhu maktuuba ng'ekiraamu kyo kimaze okuwandiikibwa kiri mitwetwe kyeva mbakubiriza okubeera nga mulaama olaba ow'ekitiibwa nabbi sallallahu alayhi wasallama alaamye naye ate ffe butya bwe tusobola okuwangala mu nsi nga tetulina biraamu byaffe nabbi sallallahu alayhi wasallama nabaga nti bannange iza muttu bwe mba nfudde faliyugasilani aliyi radiallahu anhu sayidina ali radiallahu anhu njagala abeere mu bantu abalinnaaza ne mukyala wange Aisha radiyallahu anha na yabere mbantu abagenda okunnaza wali yasubbul ma al-Fadl ibn Abbas nga njagala al-Fadl ibn Abbas munne muganda we mwana wa kitawo muto naga nti njagala abere nga yakola omulimu gw'okubeera nga afukirira amazzi wali yusaiduhuma Usama ibn Zaidi nga Usama mutabani wa Zaidi ali awo wabbali abayambako kyonna kye baali badde beetaaga nga bali ku mulimu gw'okubeera nga bannaaza bw'amaliriza n'abaga nti ebyobyanga biwedde tumma njagala munbwerenga munzinga mu ngoye zange ez'essanda bwe mumala okunzinga mu ngoye zange ez'essanda oluvannyuma dhauni ala sariri fi baiti mubeerenga munteeka maiti yange mugiteekanga ku kitanda kyange mu nnyumba yange bwe mumaliriza tumma khuruju anni saa bwe mumaliriza ebyo mufulumeeko mu nnyumba ebbanga lya ddakiika nkaaga saawa nnamba basahaba ne beebuuza ne bagamba nti ya rasulallah nga lwaki tukumala okukuzinga ne tukuteeka ku kitanda kyo ate tufulume mu nnyumba ebbanga lya saawa nnamba rasulu sallallahu alaihi wasallama abagamba tiliyusalli alayya maulaya mukama wange allah tabaraka wa taala abeerenga ansaalira bw'amala okunsaalira allah tabaraka wa taala babeerenga mukwano gwange jibuliru alaihi salatu wassalaamu naye abeerenga ansaalira ne malayika mikaili ansaalire ne malayika israfiri ansaalire bwe mumaliriza thumma dukhulu alayya jamaati wa furada bwe mumaliriza mutandike okubeera nga muyingira ebibinja n'ebibinja abansaalira ababiri ansaalire omu bwe batyo bwe basaalira omubaka sallallahu alaihi wasallama n'abagamba nti wasallu alayya mubeerenga musaalira maiti yange nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe batyo era bwe bakikola bwe batyo bwe bamusaalira bajjanga ne basaalira ababiri yajjanga omu n'amusaalira ne basaalira ekibinja bw'atyo oweekitiibwa sallallahu alaihi wasallama bwe yakola ekiraamu kye ng'akitegeeza basahabi rasulillah abaaliwo mu kiseera we yabeeranga obulwadde butandise okumutawaanya lamma sami'u sahaba hatha almakal basahabi rasulillah bwe baawulira ebigambo by'omubaka sallallahu alaihi wasallama ng'alaama alaajana bakawu bonna bonna ne bakaaba waqaalu ne bagamba nti ya rasulallah owange omubaka wa allah anta rasulana tukakasa gwe mukama waffe oli mubaka waffe wajamu'u shamlana era mukama waffe gw'obadde otukuŋŋaanya bwe tuba tufunye ebizibu ebitutawaanya naaga nti wa idha dhahabta anna bw'onoobanga otuvuddeko kusinziira ku bigambo bye tuwulidde fa ila man narji' bwe tunaabanga tufunye obuzibu tunaddanga eri ani ya rasulallah ani gye tunaddanga abeere ng'atunula mu nsonga zaffe omubaka wa allah faqaala lahum rasulullah omubaka wa allah sallallahu alaihi wasallama n'abategeeza n'abaga nti bannange temuggwamu maanyi temufaayo temutya taraktukum ala mahajjati albayda layluha kanahaariha la yazigu anha illa haalikun naaga nti taraktukum ala mahajjati albayda mbalese ku kkubo eggolokofu eryeru ekkubo eggolokofu ery'obukkiriza ery'obusiraamu omuntu alibeerako ekiro abeeranga alibaddeko emisana naye tewali muntu agenda kuva ku kkuba eryo okujjako agenda kubaazikiridde ekyo bwe kibanga kiwedde taraktu lakum waizaini mbalekedde ababuulirize babiri ng'obabuulirize babiri naatikan wa saamita omubuulirize omu ayogera omubuulirize owookubiri tayogera fanaatik ala wahuwa alquran omubuulirize ayogera omubuulirize ayogera kyekitabo kya allah quran ekyekitiibwa ate omubuulirize atayogera ala wahuwa almauti naye kwe kufa idha ashkala alaikum amran farjiu ila alqurani buli lwe muwuliranga nga mufunye ensonga ebatawaanya ensonga ebabuzaabuza ensonga gye mulaba nga temugimatidde bulungi muddenga eri qurani kubanga allah tabaraka wa taala atutegeeza n'atugamba nti fa intanazaatum ala fi shay'in bwe mubanga mwawukanye mu nsonga muddenga eri allah subhanahu wa taala wa idha kasat kulubukum bwe muwuliranga emitima gyammwe nga gigumye emitima gyammwe amalala gabasusse muwulira temukyali mu mutima gutya allah n'abagamba sallallahu alaihi wasallama tifatafakkaru ala almauti bannange mulowoozanga kufa be babuulirize babiri be mbalekedde bwe munaabeeranga mubeekutteko ne muba nga mulina ekizibu ekize mu busiraamu bwammwe ne mutakitwala mu kkooti mubeeranga ekkooti zezibalamula naye ne mubeeranga mukizize eri qurani mujja kubeeranga muwangala mu mbeera esinga obulungi ate bwe mulowoozanga kufa ebizibu ebyali badde bibajjira mwali badde mujja kubeeranga nga mubiwona اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم فتوبوا إلى الله فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له